Saksi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai persidangan. Persidangan untuk perkara nomor 220 dan 221 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan yang hadir untuk pemohon 220 terlebih dahulu, silakan. Tidak hadir ya, 220 ya. 221 silakan.
Ya, terima kasih Yang Mulia. Untuk pemohon 221 dengan saya sendiri, pemohon Syamsul Jahidin Yang Mulia. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Agenda persidangan pada siang sore hari ini untuk mendengar keterangan mendengarkan pokok-pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu dipersilakan Pak Syamsul Jahidin, sudah biasa beracara di MK, disampaikan pokok-pokok permohonannya dan nanti kami akan lanjutkan dengan catatan-catatan, mungkin penasihatan maupun saran-saran untuk kelengkapan dan perbaikan permohonan. Dipersilakan.
Terima kasih Yang Mulia. Untuk perkara pengujian undang-undang dengan nomor perkara 221 untuk permohonan pengujian material judicial review pasal 15 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 1970 Keselamatan Kerja Tambahan Lembar Negara nomor 1918 pasal terhadap pasal 28H ayat 1, pasal 28H ayat 2, pasal 28H ayat 3, pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 UUD NRI 1945. Dengan permohonan judicial review pasal 15 ayat 2 dianggap dibacakan dengan pemohon Syamsul Jahidin SDKOM SHMIKOM MH Militer. Yang lainnya dianggap dibacakan halaman 2 Yang Mulia untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi 1 dianggap dibacakan Yang Mulia. Untuk poin kedua dianggap dibacakan di halaman 3. Untuk poin ketiga di halaman 2 di halaman 3 mohon izin Yang Mulia kami bacakan bahwa pemohon mengajukan uji material terhadap ketentuan norma pasal 15 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 Keselamatan Kerja Tambahan Lembar Negara yang berbunyi peraturan perundangan tersebut pada ayat 1 dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100 juta 100 ribu rupiah terhadap pasal 28H ayat 1 pasal 28H ayat 2 dianggap dibacakan. Ke poin keempat dianggap dibacakan halaman 4 kedudukan hukum pemohon dianggap dibacakan Yang Mulia kami di halaman 4 di poin ke-1 kami belum mengganti untuk PMK-nya PMK 7 tahun 2025 yang seharusnya kami masih tuliskan di sini 2021 mohon izin. Di halaman kelima kami anggap dibacakan Yang Mulia. Di halaman ke-6 kami di poin ke-3 poin ketiga halaman 6 bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pemohon menerangkan bahwa pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas PDP 01 KTP yang hak-hak konstitusionalnya secara potensial dan aktual terlanggar dengan keberadaan pemberlakuan norma pasal 15 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 dianggap dibacakan. 4 bahwa berlakunya pasal norma pasal 15 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 Keselamatan Kerja yang berbunyi dianggap dibacakan dengan frasa pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan terjadinya pembiaran atau pengecualian terhadap Undang-Undang 1970 tentang keselamatan kerja yang memuat norma sangat baku untuk melindungi keselamatan para pekerja di Republik Indonesia. Dengan perasa pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dengan kurungan hanya 3 bulan yang masuk dalam tindak pidana ringan yang dalam batang tubuh pasalnya juga terdapat denda setinggi-tingginya Rp100.000 jika ditinjau dalam perspektif pasal 205 ayat 1 KUHP yang berbunyi yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 7 Rp1.500 dan penghinaan ringan yang kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini dianggap dibacakan. Sehingga oleh klasifikasi ancaman kurungan 3 bulan yang menciptakan banyak timbulnya kelalaian pemenuhan keselamatan kerja oleh pengusaha atau instansi yang berada di wilayah Republik Indonesia, oleh karenanya keberlakuan norma tersebut pemohon kehilangan hak konstitusional atas setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat sebagaimana dijamin dalam pasal 28H ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 UUD NRI 1945. Bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, pemohon yang juga berprofesi sebagai petugas K3 dan auditor K3 tersertifikasi nasional, PD Bukti P04 sertifikasi K3 umum pemohon 5.1, bahwa di samping kedudukannya sebagai warga negara, pemohon juga bersatu sebagai petugas dan auditor keselamatan kerja yang juga memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk turut serta dalam mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum dijalankan sebagaimana mestinya. PD Bukti P05 sertifikasi auditor K3 pemohon. 5.2, bahwa pemohon yang juga sudah memiliki sertifikasi auditor K3 internasional yang dikeluarkan lembaga IRKA, PD Bukti P06 ISO 45001 2018 lead auditor pemohon. 5.3, bahwa pemohon sebagai petugas dan auditor keselamatan kerja dianggap dibacakan yang mulia. 5.4, mengingat bahwa adanya sanksi yang kecil dan tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini, dengan perkembangan teknologi, standar, dan cara keselamatan di tuntutan lingkungan sosial dan internasional secara substansi akan berdampak pada hilangnya hak seseorang untuk mendapatkan hak keselamatan dan jaminan kesehatan kebutuhan lingkungan hidup yang baik. Pada dasarnya yang dijamin oleh UUD NRI 1945 yang di dalamnya juga ada pemohon. Akibatnya hak pemohon dianggap dibacakan yang mulia. Poin 6 di halaman 8 dianggap dibacakan yang mulia. Poin halaman 9 di poin ke-7 dianggap dibacakan yang mulia. Pemohon lanjutkan di halaman 10 di alasan permohonan pemohon. Bahwa pemohon, satu, bahwa pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam pasal 28H ayat 1, pasal 28H ayat 2, pasal 28H ayat 3 dianggap dibacakan yang mulia. Pemohon lanjutkan di halaman 11 dianggap dibacakan untuk teori-teori. Pemohon lanjutkan di halaman 13 di poin kelima. Bahwa menurut Profesor Dr. Tan Malaka MOH dianggap dibacakan Undang-Undang 1970 dinilai sudah tidak relevan dan sudah jauh tertinggal karena perubahan zaman. Di mana terjadinya pergeseran sistem kerja seperti work from anywhere, kemajuan teknologi di era digitalisasi dan Internet of Things atau AI, psikologi kerja atau isu ketiga khusus seperti pelecehan dan kekerasan di tempat kerja, undang-undang dinilai sudah tidak relevan dan sudah jauh tertinggal karena perubahan zaman di mana terjadinya pergeseran sistem kerja seperti work from anywhere, kemajuan teknologi di era digitalisasi dan Internet of Things atau AI, psikologi kerja dan isu ketiga khusus seperti pelecehan dan kekerasan di tempat kerja. Sumbernya hukum online dianggap dibacakan. 6. Bahwa Undang-Undang Keselamatan Kerja ini ditetapkan tahun 1970 dan bersama pada tahun ini di berbagai negara juga mengembangkan perundangan serupa. USA, United States of America memperlakukan Occupational Safety and Health Act telah disahkan oleh Kongres dan ditandatangani oleh Presiden Richard Nixon dianggap dibacakan. Di Inggris sebagai salah satu pionir K3 dunia baru mengesahkan Undang-Undang K3 yang disebut Health and Safety Work dianggap dibacakan. Pemohon lanjutkan di halaman 14, poin ke-7. Bahwa pemohon mengharapkan agar berbagai kecelakaan termasuk kasus kebakaran di kawasan PT IMIEP tidak terulang lagi karena berdampak kerugian pada berbagai aspek seperti SDM, ekonomi, kesehatan, lingkungan, kepercayaan dunia, daya saing, serta kualitas dan pembangunan yang berkelanjutan. PD Bukti P07, PD Bukti P08, PD Bukti P09, PD Bukti P10. Bahwa pemohon mengharapkan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dan keselamatan di area publik harus menjadi prioritas perhatian semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, dunia industri, para profesional, pakar, pemerhati, akademisi, dan masyarakat luas agar meminimalkan kerugian dan meningkatkan daya saing nasional di tingkat global di Republik Indonesia. 9. Mengacu pada laporan tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 2015 sampai 2022, sebagian besar terjadi peningkatan jumlah kecelakaan kerja di setiap tahunnya. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan dianggap dibacakan, namun setelah 2016 dianggap dibacakan. Mengutip data BPJS Ketenagakerjaan dapat dilihat bahwa jumlah angka kecelakaan kerja sejak pandemi 2020 hingga 2022 angkanya meningkat berada di sekitar 200 ribuan kasus. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 terjadi sebanyak 221.740 kasus kecelakaan kerja. Sedangkan pada 2021 dianggap dibacakan, PD Bukti P07 Statistik Kecelakaan Kerja 2015-2022, PD P08 Statistik Kecelakaan Kerja 2015-2022. Pemohon lanjutkan di halaman 16, Statistik Kecelakaan Kerja 2015-2022, pemohon lampirkan. Poin 10 dianggap dibacakan, poin 11 dianggap dibacakan di halaman 16, poin halaman 17 di poin 13 juga dianggap dibacakan. Pemohon lanjutkan di B, instansi pemerintah dan pengusaha melanggar norma keselamatan kerja. Bahwa sejak diberlakukannya norma Undang-Undang Nomor 1 1970 Keselamatan Kerja 55 tahun yang lalu, ketentuan norma aturan mengenai pengusaha wajib menerapkan K3 untuk para pekerja sebagaimana diatur dalam norma pasal 15 ayat 1 dalam hal ini ketujuh pengusaha atau instansi pemerintah menjalankannya 14.1. Sementara selain itu Undang-Undang Nomor 1 1970 ketentuan norma yang merugikan hak pemohon secara langsung pada 14.2 tanggung jawab tentang K3 keselamatan kesehatan kerja dalam undang-undang sudah cukup jelas bagaimana tanggung jawab K3 antara lain dikenal dengan istilah pengusaha dan pengurus. Pengurus memiliki berbagai tanggung jawab untuk menjamin agar K3 dianggap dibacakan. 14.3 bahwa Undang-Undang Nomor 1 1970 pasal 15 ayat 2 pasal dan ayat ini seringkali dimanfaatkan oleh pelanggar atau pengusaha pengurus di mana sanksi yang diberikan berupa hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000. Bahwa dalam kondisi ini banyak pelanggar atau pengurus pengusaha secara otomatis akan memilih denda Rp100.000 karena penggunaan kata atau yang dapat diartikan sebagai pilihan-pilihan kurungan atau denda. Karena lemahnya sanksi pelanggar, pengurus pengusaha banyak yang tidak mau dan tidak memandang K3 keselamatan kerja sebagai sebuah keharusan. Hal tersebut merugikan pemohon karena diindahkan dan tidak dianggap penting oleh pelanggar atau pengurus atau pengusaha. 14.6 terhadap adanya ketentuan norma tersebut yang dilanggar pelanggar pengusaha pengurus tentunya dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi kepada pemohon saat menjalankan pekerjaannya atau tugasnya di perusahaan yang menerapkan aturan tentang K3 tidak dianggap penting. Sementara pentingnya perlindungan atau keadilan hukum bagi pekerja diperlukan mengingat kedudukan hukum bagi pekerja sangat diperlukan mengingat kedudukan pekerja berada pada pihak yang lemah. Perlindungan dan keadilan tersebut dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja, menjamin kesempatan perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. 18.8 bahwa kerugian ini tentunya secara pasti dialami pemohon karena pada dasarnya seorang pemohon untuk dapat menunaikan tugasnya sebagai penegak K3 memastikan pekerja yang sehat selama terkendala karena acuh atau tidak keinginan pengusaha karena lemahnya sanksi jika tidak menerapkan K3. Selain itu adanya pengaturan yang mendowngrade hak-hak pekerja tentunya bertentangan dengan pasal 28D ayat 2 UUD 1945 yang memberikan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. C. SMK 3 PP 50 tahun 2012 dianggap dibacakan poin halaman 19 poin 15 pemohon bacakan bahwa lemahnya sanksi dalam Undang-Undang Nomor 1 1970 pasal 15 ayat 2 bertolak belakang dengan peraturan pemerintah yang mengharuskan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja diwajibkan bagi perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 orang tenaga kerja atau bagi perusahaan yang memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Ketentuan ini tertuang dalam PP nomor 50 tahun 2012 yang telah disahkan pada 12 April 2012. Bahwa dalam peraturan pemerintah nomor 50 2012 hanya mensyaratkan perusahaan atau pengusaha menerapkan sistem tersebut tanpa adanya batasan sanksi. Maka hal inilah yang menimbulkan Undang-Undang Nomor 1 1970 tidak dijalankan. Bahwa dalam PP nomor 50 tahun 2012, kewajiban dan tanggung jawab implementasi K3 dianggap dibacakan 18 di halaman 20 bahwa norma pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 1970 keselamatan kerja tanpa lembaga negara yang tidak sejalan dengan PP nomor 50 tahun 2012 menciptakan ketimpangan dan ambiguitas di dalam penerapan asas norma keselamatan kerja. Bahwa norma pasal laku telah menimbulkan kerugian konstitusional atau setidaknya memiliki kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajah dapat dipastikan akan terjadi akibat diberlakunya norma pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 1970 Keselamatan Kerja. Tambahan lembar negara dianggap dibacakan. 20 bahwa dikarenakan ketua pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 1970 tambahan lembar negara nomor 1918 karena bertentangan terhadap pasal 28H ayat 1, 28H ayat 2, 28H ayat 3, pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tambahan lembar negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD NRI 1945, maka pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memeriksa dan mengadili permohonan akuo yang menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pemohon lanjutkan ke petitum Yang Mulia.
Silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Petitum, 1. Mengumpulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan frasa pasal 15 ayat 2 peraturan perundangan tersebut pada ayat 1 dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 Keselamatan Kerja Tambahan Lembar Negara Nomor 1918 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Atau 3. Menyatakan frasa pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 1970 Keselamatan Kerja Tambahan Lembar Negara Nomor 1918 bertentangan secara bersyarat kondisionali unkonstitusional dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Peraturan perundangan tersebut pada ayat 1 dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 4 tahun atau denda setinggi-tingginya 100 juta rupiah. 4. Memberitakan pemutusan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono, hormat kami pemohon Syamsul Jadin, S.I.Kom, S.H., M.I.Kom, M.H. Militer. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Diperhatikan ada penasihatan, catatan-catatan dari Majelis Hakim. Dipersilakan Yang Mulia, Bapak Dr. Daniel untuk pertama memberikan penasihatan kepada pemohon.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah dan pemohon Pak Syamsul Jahidin ya. Ini Pak Syamsul hari ini 2 kali sidang online ya. Lagi sibuk atau
gimana? Yang Mulia. Kebetulan lagi ziarah ke makam orang tua di Mataram Yang Mulia.
Oh, ini lagi di Mataram.
Betul Yang Mulia.
Itu di belakang itu pedang apa keris itu?
Oh, ini hanya anu aja Yang Mulia, apa namanya? Hanya aksesoris Yang Mulia.
Izin. Oh, aksesoris.
Siap Yang Mulia.
Sidang dilarang bawa alat tajam itu.
Aksesoris. Kami kami lepas Yang Mulia. Kami lepas Yang Mulia.
Dilepas saja ya.
Siap, siap.
Nanti dikiranya ada sesuatu. Baik, siap, terima kasih sudah dilepas ya.
Siap Yang Mulia.
Baik, ini saya kira untuk nasihat ini sebenarnya tidak perlu lagi nih untuk Pak Syamsul Jahidin nih. Karena sudah sering ajukan permohonan dan sudah ada berapa permohonan yang sudah dikabulkan MK, Pak Syamsul?
Untuk yang dikabulkan baru 2 Yang Mulia. Oh,
baru 2 ya.
Iya Yang Mulia.
Ini kalau 3 berarti hat-trick ya kalau istilah bola ya. Ini belum
hat-trick. Iya Yang Mulia.
Ya. Baik, ini sekarang Pak Syamsul ajukan permohonan terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 Keselamatan Kerja ya. Norma yang diajukan ini pasal 15 ayat 2. Ini dinyatakan bertentangan dengan pasal 28H ayat 1, 28H ayat 2, 28H ayat 3 dan pasal 34 ayat 2 UUDN RI tahun 1945 ya. Nah, dari apa yang disampaikan dan yang juga kami sudah baca dalam permohonan ini terkait dengan identitas, kemudian kewenangan, legal standing, alasan permohonan dan petitum juga tadi sudah disampaikan. Catatan saya tadi terkait dengan kewenangan MK itu tertulis itu di halaman 3 PMK 2 2021 tapi dalam kurung PMK 7 2025 ya, tadi sudah diakui nanti diperbaiki ya untuk perbaikannya. Yang kedua terkait dengan kedudukan hukum atau legal standing, ini catatan saya terkait dengan hal ini. Yang pertama bahwa ini saudara pemohon harus menguraikan lebih jelas ya 5 syarat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional itu ya. Yang kedua juga harus menegaskan bahwa pemohon memiliki hubungan pertautan langsung dengan norma pasal 15 ayat 2 ini ya, Undang-Undang 1 tahun 1970. Yang ketiga juga saya lihat di sini pemohon juga belum bisa membuktikan kerugian yang dialami ya spesifik sebab norma ini berdampak luas kepada pekerja ya. Ini catatan saya terkait dengan hal ini dan juga untuk mengelaborasi ya kerugian konstitusional dengan Undang-Undang Dasar ini saya lihat ini perlu diperkuat ya kerugian hak konstitusional dengan mempertentangkan norma. Ini kan norma yang diuji banyak sekali nih ya. Ada 3 ayat pasal 28H ayat 1, 2, dan 3 dengan pasal 34 ayat 2. Ya. Nah, apakah semua pasal itu mau dijadikan batu uji atau pilih salah satu, ya terserah ya. Semakin banyak batu uji, uraiannya juga tentu harus semakin dalam. Nah, kemudian terkait dengan alasan-alasan permohonan, catatan saya terkait hal ini soal peningkatan jumlah kecelakaan kerja di setiap tahun ini datanya ini, ya saya harus berasumsi ini pasti valid ya, tapi dengan jumlah yang bisa quote-unquote validitas data itu penting. Kemudian apakah terkait norma ini kegagalan tersebut karena berlakunya norma yang diuji ataukah akibat lemahnya pengawasan K3 itu ya. Itu supaya nanti bisa diperkuat. Nah, kemudian juga harus mengelaborasin apa akibat dari norma quo ya. Dalam memastikan keselamatan publik dan K3 sehingga norma tersebut dinyatakan bertentangan dengan UDN RI tahun 1945. Ya, kemudian yang terakhir soal petitum ya. Kalau saya cermati ini kayaknya positanya perlu diperkuat nih Pak Samsul Jahidin.
Yep.
Karena di satu sisi petitum alternatif pertama itu minta dinyatakan inkonstitusional ya. Nah, kalau itu inkonstitusional maka itu akan terjadi kevakuman
hukum, legal vakum.
Ya, legal vakum ya. Nah, itu coba dipertimbangkan. Yang kedua, ini alternatif yang kedua, ini memintakan Mahkamah Konstitusi untuk bisa quote and quote menambah masa hukuman dan denda ya. Ini yang tadinya jumlahnya sedikit ya, 3 bulan, kemudian menghendaki supaya 4 tahun. Kemudian dendanya yang tadi 100 ribu menjadi 100 juta rupiah ya. Ini kan menggiring MK masuk pada soal kebijakan kriminalisasi ya. Coba nanti Saudara Samsul cermati putusan-putusan MK yang terkait dengan masuk pada persoalan ini, karena nanti dianggap MK masuk pada positif legislator yang kemudian merumuskan norma baru, menambah rumusan pidana, merumuskan ancaman denda yang baru, menentukan lama pidana ataupun menetapkan jenis sanksi pidana dan sebagainya ya. Coba nanti kecuali Saudara Samsul Jaidin bisa membuktikan putusan-putusan MK yang terkait dengan hal itu ya. Dan tentu kalaupun ada juga, itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi landasan kalau MK harus sampai masuk pada persoalan tersebut ya. Nah, ini karena petitumnya hanya dua hal itu, saya kira itu catatan saya terkait dengan permohonan ini. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Dilanjut Yang Mulia Para Buntur, dipersilakan Yang Mulia.
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Danilius Pik Pancastaki Foe, dan pemohon Saudara Samsul Jahidin.
Ya. Siap Yang Mulia.
Jadi Saudara Samsul Jahidin ini sudah sangat terkenal sekarang ya. Jadi makanya lebih hati-hati ya dalam hal mengajukan permohonan. Untuk itu beberapa catatan saya ingin sampaikan kepada Saudara Samsul Jahidin. Yang pertama, ya dari segi teknis itu relatif sudah sesuai, tetapi ada beberapa hal utamanya kaitannya dengan pekerjaan Saudara Samsul Jahidin. Pada permohonan ini, Saudara selaku pemohon mengatasnamakan diri selaku petugas K3 dan auditor tersertifikasi nasional. Nah, ini sebetulnya pekerjaan Saudara Samsul Jahidin ini apa nih? Karena kemarin sudah pernah jadi mahasiswa, sudah pernah jadi advokat, sudah pernah jadi satpam ya. Ya, kali ini jadi petugas K3. Ini benar enggak ya. Ini?
Betul yang mulia, karena kami lampirkan juga alat buktinya, Pak Klarinya, karena memang di satu sisi di waktu kami bekerja sebagai satuan tugas pengamanan, ada namanya HSSE yang mulia, Health ya. Safety Security Environment yang mulia. Oke. Jadi satu kesatuan yang
mulia. Kalau orang tanya, Saudara Samsul Jahidin ini pekerjaannya apa nih? Kalau sekarang ya di luar dari permohonan, saudara menyebutnya apa diri saudara, bekerja sebagai apa?
Pengacara dan kurator yang mulia Monik.
Pengacara dan kurator. Berarti ini yang jadi saudara jadikan sebagai apa status dalam permohonan ini ya ibaratnya jadi-jadian aja ya.
Bukan pengalaman yang sudah lama kami pendam yang mulia.
Oh.
Pengalaman yang sudah kami pendam dan yang kami rasakan adanya kerugian konstitusi sepanjang kami belajar baru saat ini kami bisa mengajukan karena pengalaman jadi hidup yang mengajarkan kami.
Ibaratnya ini persoalan yang terpendam ya.
Betul yang mulia karena dan kami sekarang, percayai.
Iya, ketika saudara jadi advokat sudah merasa wah ini perlu saya apa namanya ajukan melalui pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi nih begitu ya. Dari berbagai rentetan-rentetan persoalan yang saudara alami selama ini gitu ya.
Betul yang mulia.
Oke, tetapi kaitannya dengan petugas K3 ini, auditor ini, saudara memang melampirkan sertifikat K3, tetapi itu kan sudah expire itu anunya itu. Sudah.
Oh, iya betul ya, mulia.
Iya, jadi gimana itu? Kenapa saudara tidak mengupdate gitu ya supaya tidak dikatakan ini saudara mengaku tapi sudah tidak. Ibaratnya saudara jadi advokat tapi kalau apa license saudara sebagai advokat itu sudah berakhir ya enggak bisa juga memakai toga kan?
Betul yang mulia, nah, KTA-nya mati yang mulia.
Nah,
apalagi pasca dibekukan yang mulia.
Nah itu dia. jadi harus, makanya saya katakan tadi di awal hati-hati nih menggunakan status ya, karena Anda sudah sangat terkenal sekarang kan. Jadi
siap,
itu dia
mulia.
Poinnya di situ ya, jadi benerin ya, perbaiki.
Baik yang mulia.
Oke. Kemudian juga hati-hati dalam menulis ya undang-undang. Jangan keburu-buru undang-undang nomor 1 tahun 1970 keselamatan kerja. Ada kata tentang keselamatan kerja. Jadi tidak ada, Anda lupa itu tentangnya itu.
Baik yang mulia.
Dan beberapa hal yang sifatnya teknis ya. Nah karena Anda ini sudah dua permohonannya tadi dinyatakan sudah disebut sudah dikabul. Ya harus lebih berbobot lagi, jadi jangan sekedar melempar begitu saja ke mahkamah nanti, wah kan ada perbaikan, ada ini, tapi ini kan sudah dibaca oleh hakim gitu kan, nah, harus sudah lebih bagus, saudara betul-betul persiapkan dengan baik, baru sampaikan gitu kan, begitu mestinya, ya jangan nanti ya ada 7 hari, 14 hari untuk perbaikan, nanti saya perbaiki gitu kan, setelah saya mendengar arahan dari hakim, ya enggak begitu juga sih, ya.
Baik.
Oke.
Baik ya mulia.
Kemudian ya kewenangan sekiranya enggak ada masalah ya. Nah kemudian yang kaitannya dengan alasan permohonan nih. Jadi sebetulnya saudara ingin intinya Anda menilai bahwa ya denda, sanksi pidana, ancaman pidana ya, ancaman pidana berupa denda itu dan kurungan itu apa sudah tidak cocok lagi dengan keadaan sekarang. Ya utamanya denda misalnya itu harus apa yang dulunya 100 ribu sekarang sudah harus 100 juta. Tadinya 3 tahun, ini mestinya 4 tahun ya.
Tapi 3 bulan yang mulia izin.
Ya, 3 bulan menjadi 4 tahun ya. Oke. Okay.
Betul yang mulia.
Jadi jangan menggunakan ilmu kira-kira saja, ya. Apalagi hanya menggunakan mentransfer dari kurs, itu pun lagi cara menghitung kursnya lagi saja salah gitu kan, keliru konteksnya gitu. Nah kalau saya sih berpikirnya begini, kalau memang ini saudara concernnya ke sini, tapi yang penting dulu di sini yang harus Anda jawab itu adalah kenapa ini bukan termasuk criminal policy, ya, jadi kebijakan pemidanaan, ya. Jadi itu tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel itu dijawab dulu, karena berbicara tentang jenis sanksi ini, jumlah sanksi, ya, berapa tahun, berapa besarnya denda, itu semua masuk dalam kategori kebijakan pidana, ya, pemidanaan. Nah, sehingga tentu itu, ya, pada umumnya di putusan mahkamah itu tidak masuk menjadi bagian dari kewenangan mahkamah. Setidaknya mahkamah tidak apa masuk ke soal itu. Itu bagian dari open legal policy dari pembentuk undang-undang. Nah, itu yang harus saudara jelaskan kenapa itu tidak masuk gitu kan. Kalau memang Anda punya alasan gitu. Kemudian yang kedua, saudara juga perlu melihat ya bagaimana KUH pidana yang ada sekarang ini. Di situ mesti Anda lihat KUH pidana, misalnya saya ambil contoh menyangkut denda saja ya. Jadi sanksi denda, berupa denda, pidana denda namanya kan. Pidana denda itu kalau di KUH pidana baru itu sudah mengklasifikasi pidana denda itu dalam 8 tingkatan. Jadi ada 8 tingkatannya. Anda belajar ke sana dulu, pelajari dulu KUH pidana. Bahwa KUH pidana, karena KUH pidana sekarang ini sudah ada KUH pidana baru, ya, maka di situ dia disebutkan ada 8 tingkatan. Ya, mulai dari ya tingkatan yang pertama yang paling bawah itu kategori 1, 1 juta. Ya, ini kan bicara nominal duit ya, uang gitu ya. Kategori 2 10 juta, kategori 3 50 juta, kategori 4 200. Ini sudah berdasarkan kategori-kategori. Sehingga kalau saudara persoalkan yang tadinya 100 ribu itu, ya saudara pengen ya menyampaikan itu menjadi 100 juta, kan begitu. Maka lihat di sini, oh kalau 100 juta itu di KUH pidana baru masuk kategori 3, ya 50 sampai 200 juta. Nah, pelajari apakah dia masuk dalam jenis denda yang berkategori 3 yang kaitannya dengan K3 ini, pelanggaran terhadap K3 ini. Jadi di situ Anda, sehingga di situ bisa akan kelihatan ya terkonversi dengan tepat gitu. Kalau memang Anda pengen mengubah, mengkonversikan secara tepat karena sudah ada KUH pidana baru yang sudah mengatur tentang jenis ya denda yang dibagi dalam kedelapan kategori. Nah, masuk kategori mana nih yang jumlahnya 100 juta nih yang saudara inginkan? Oh, ternyata masuk di kategori 3. Ya, karena KUH pidana baru ini tentu sudah mengadopsi ya nilai uang ya yang ada pada saat undang-undang atau KUH pidana baru, apalagi nanti berlaku di 2 Januari 2026 ya. Jadi saya kira seperti itu, harus menggunakan lebih banyak referensinya. Ya, selain juga saudara menyampaikan di luar negeri, ya tapi tidak hanya deskriptif saja, tetapi juga harus ada ya analisanya bagaimana, kenapa itu harus dipersamakan dengan di Indonesia. Ini bukan hanya deskriptif saja seperti, nah oleh karena itu saya menganggap permohonan saudara ini ya terburu-buru nih, masih perlu dibangun argumentasi yang kuat untuk bisa mengajukan ke mahkamah kaitannya dengan pengujian ini. Tapi ini sebagai ya nasihat saja, tapi semuanya tentu kembali kepada saudara Samsul Jahidin ya, mau lanjut atau mau bagaimanakan dulu ini, benerin dulu atau bagaimana, atau ya serahkan saja, ya serahkan ke hakim saja kan begitu. Nah, kalau menurut saya supaya reputasi saudara yang sudah ya permohonan dikabulkan, nah ini harus dijaga betul, jangan asal-asal saja. Ya, jadi sekira seperti itu, ya, jadi permohonan saudara, apalagi kalau misalnya saudara pengen ini sifatnya alternatif, ya, di petitum saudara, ini kan petitumnya petitum alternatif, tetapi Anda memisahkan, ya, petitum alternatif saudara itu, ya, ke dalam dua jenis petitum, sehingga kalau ini kita baca, ini jadi kontradiksi antara petitum kedua dengan petitum ketiganya gitu, ya, karena Anda membuatkan dalam dua poin petitum, mestinya kalau itu alternatif itu dalam satu petitum tapi dibuat rumusan yang alternatif. Bisa memahami, ya?
Bisa, Yang Mulia.
Oke, jadi itu apa namanya yang masih perlu saudara pelajari, perlu saudara kaji lagi, sehingga terlebih lagi kalau misalnya menyangkut ini, Anda juga perlu pahami bahwa terkait dengan Undang-Undang 1970 ini mengenai K3 ini, sebetulnya ini sudah masuk dalam prolegnas 2025-2029. Ya, bahkan sudah ada nomor urutnya, nomor urut 21, ya, dalam prolegnas. Nah, kenapa tidak, ya, pemikiran saudara itu yang memang, ya, konteksnya sekarang ini sudah sesuai dengan keinginan saudara, kenapa tidak itu saudara tidak salurkan melalui DPR, pembentuk undang-undang, kenapa harus melalui, ya, putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, menurut hemat saya ini lebih wise, lebih bijak kalau saudara bisa salurkan, karena apa? Terkait dengan perubahan revisi Undang-Undang 170 ini sudah masuk prolegnas 2025-2029 di nomor urut 21. Nah, sehingga ini mungkin lebih tepat kalau itu disalurkan, ya, pikiran-pikiran saudara yang menghantui saudara yang sudah ada sejak lama, kenapa ini terlalu ringan, ya, dan perlu disesuaikan dengan kondisi sekarang. Nah, itu akan jauh lebih tepat, ya, kalau Anda salurkan juga melalui lembaga pembentuk undang-undang. Sekira seperti itu masukan saya, ya, saya kembalikan kepada Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.
Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Buntur. Itu, ya, Pak Samsul Zaidin, beberapa hal yang saudara bisa pertimbangkan untuk dipakai atau tidak untuk perbaikan ke depan nanti. Ya, saya tambahkan sedikit saja, memang ini legal standing-nya memang harus diperkuat lagi, apakah karena saudara sebagai menegaskan saudara sebagai petugas dan auditor ini relevan enggak dengan menguji norma ini? Sebenarnya kan ini sederhana, kalau yang memiliki potensi kerugian justru sebenarnya para pekerja itu. Kenapa? Karena tidak dijaminnya keselamatan kerja oleh para pengusaha, kan sebenarnya begitu. Sehingga meminimalisir risiko itu kemudian tidak bisa tercapai, tidak bisa terwujud. Nah, Anda kalau punya prinsipal seorang pekerja malah, tapi artinya kalau saudara tetap menggunakan posisi saudara sebagai petugas maupun auditor, keselamatan kerja, ya tolong nanti dielaborasi lagi di mana. Kerugian hak konstitusional saudara dengan berlakunya norma ini. Di samping bagaimana disampaikan oleh para Yang Mulia tadi, bahwa ini berkaitan dengan untuk memperberat ancaman pidana, sanksi pidana, termasuk yang semula bukan pidana menjadi pidana itu, Mahkamah selama ini selalu mendorong itu menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. kecuali kalau dekriminalisasi yang semula tindak pidana menjadi bukan pidana atau memperingan sanksi pidana, itu bisa jadi mahkamah dekriminalisasi memberikan kalau memperberat itu kriminalisasi, maksud saya itu kebalikannya. Itu menjadi kewenangan mahkamah, menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Kalau memperberat atau yang semula bukan kriminal menjadi kriminal. Artinya perbuatan yang semula bukan kriminal menjadi kriminal karena kemudian mendatangkan sanksi, itu harus representasi dari rakyat. Disitulah rakyat itu melalui DPR, Presiden. Nanti supaya dicermati beberapa putusan MK memang seperti itu. Kemudian yang berikutnya Pak Samsul Daidin, ini pasal 15 ayat 2 yang saudara uji ini ada ayat 3-nya loh. Apa ayat 3-nya? Hafal enggak saudara?
Kami buka dulu yang mulia.
Tidak usah dibuka. Ayat 3-nya itu adalah sanksi pidana di dalam pasal ayat 1 dan ayat 2 itu adalah pelanggaran, bukan kejahatan. Nah, nanti dicermati. Kalau yang namanya pelanggaran itu, sanksi penjaranya itu ada maksimalnya. Itu pun bukan penjara, kurungan. 1 tahun kurungan, itu pelanggaran. Karena pasal 15 ayat 3 itu menentukan bahwa tindak pidana pasal 15 ayat 1 dan 2 ini adalah pelanggaran, bukan kejahatan. Kalau kejahatan bisa saudara naikkan menjadi 4 tahun itu. Tapi karena pelanggaran maksimalnya ada. Nanti dibaca kembali asas-asas pemidanaan dalam hukum pidana itu. Nah, termasuk nanti pelajari juga jangan-jangan untuk denda pun ada maksimalnya sebagaimana disampaikan Prof. Buntur tadi. Kalau dulu memang ada maksimalnya, tapi karena perkembangan hari ini, Pak Samsul, bisa jadi karena nilai uang itu sudah tidak relevan lagi, memang sudah beberapa kali dikonversi, dinaikkan. Nah, Mahkamah Agung pernah menyamakan denda-denda itu yang dulu misalnya denda tilang yang hanya maksimal 5.000, kemudian pasal 362 yang tindak pidana pencurian, dendanya cuma Rp250, itu enggak relevan lagi. Mahkamah Agung membuat surat edaran Mahkamah Agung mengkonversi supaya para hakim di seluruh Indonesia ini bisa menaikkan nilai denda itu, waktu itu disepadankan dengan nilai harga emas. Nah, hari ini harga emasnya juga sudah sangat tinggi. Nah, itu apakah masih relevan dirujuk ataukah? Nah, ini makanya tadi coba Anda juga mencoba untuk mencermati juga ancaman-ancaman denda yang ada di KUHP tadi, yang disarankan Prof. Guntur tadi, mungkin relevan itu. Tapi kalau untuk sanksi pidana, sanksi hukuman itu, untuk pelanggaran itu maksimal 1 tahun itu pun tidak boleh penjara, itu kurungan. Kemudian untuk lebih dari 1 tahun itu sudah pidana penjara namanya. Dan itu klasternya, rumpunnya adalah rumpun kejahatan. Kalau kurungan pelanggaran itu di bawah 1 tahun ke bawah itu rumpunnya adalah rumpun pelanggaran. Nah, pasal 15 ayat 3-nya kan mengkhususkan bahwa itu adalah tindak pidana, itu adalah pelanggaran bukan kejahatan. Nanti makanya dicermati kembali, pikirkan kembali nanti apakah ini jauh atau Anda harus menguji juga pasal 15 ayat 3. Nah, kalau 15 ayat 3 ini Anda bawa semuanya, teori-teori pidana pemidanaan itu harus Anda kuasai dan kemudian diuraikan. Ini PR-nya agak berat ini. Harus bekerja lebih keras untuk bagaimana menyandingkan teori-teori bahwa kalau masih tetap seperti permohonan awal ini, bagaimana menggeser dari pelanggaran menjadi kejahatan, dari 1 tahun kemudian menjadi 4 tahun, ini ya pekerjaan berat itu. Kami aja sebagai hakim belum tentu sanggup ini, Pak Samsul bertiga ini. Oke, karena itu terbentur dengan asas-asas
Azas.
Nah, kemudian terakhir Pak Samsul, coba cermati petitum saudara yang alternatif. Itu kok, pasal 15 ayat 2-nya tidak ada, Pak. Tertinggal atau bagaimana? Ketinggalan.
Tertinggal yang mulia. Nah,
nanti dilengkapi. Ya. Siap. Oke. Oke, itu saja. Ada yang mau sampaikan?
Siap, cukup. Terima kasih yang mulia.
Baik. Kami beri waktu untuk perbaikan. Ada yang mau sampaikan?
Baik sedikit yang mulia Pak Ketua, ini pemohon nanti dicermati ya. Ini kan normanya pasal 15 ayat 2.
Ayat 2.
Ya. Tadi juga yang di petitum alternatif juga belum ada ayatnya. Penulisan teknis penulisan hukum tuh nanti P-nya P besar ya pasal, kemudian ayat itu ada dalam kurungnya. Yang kedua, ini norma ini kan diatur dalam lembaran negara. Tapi di dalam perihal sampai petitum hanya ditulis tambahan lembaran negara. Harusnya itu lembaran negara dan satu kesatuan ada tambahan lembaran negara. Coba lihat di dalam perihal sama petitum. Itu belum ada itu lembaran negara. Ini Pak, saya kalau enggak salah udah lebih dari dua kali nih permohonan Pak Samsul ini sengaja ini supaya MK cermati atau tidak.
Nanti baik yang mulia. Ya,
itu harus tambah lembaran negaranya. Baik, terima kasih yang mulia Pak Ketua.
Baik, terima kasih. Prof, cukup. Baik, Pak Samsul diberi waktu hingga hari Senin 8 Desember untuk perbaikan 2025 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk pemohon 220, kami tegaskan ini kami panggil lagi tidak atau tidak hadir, maka kami akan laporkan bahwa pemohon tidak hadir pada sidang awal dan nanti bagaimana sikap mahkamah akan diberitahukan kepada yang bersangkutan. Baik, terima kasih ya Pak Samsul Haidin.
Terima kasih Yang Mulia. Cukup Yang
Mulia. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.